δόξα στον Κύριο όμως, αδέρφια. Είναι μια πολύ όμορφη μέρα ακόμα και σήμερα και κάθε μέρα. Και αυτό το λέω όταν έχουμε κάθε φορά εδώ πέρα. Γιατί τον τελευταίο καιρό, να πάρω από τον εαυτό μου και να κάνω και μια εξομολόγηση, έχω πολύ κούραση από τη δουλειά, πολλές μέρημνες με τα παιδιά, με την οικογένεια γενικότερα, και υπάρχουν κάποιες στιγμές που κουράζομαι να έρθω στην εκκλησία και σκέφτομαι εκείνη την ώρα να έρθω, να σηκωθώ, να έρθω. Όταν θα πάρω την απόφαση όμως και μπαίνοντας μέσα από την πόρτα, εκείνη την ώρα δεν ξέρω, είναι ο Κύριος που μας βάζει μέσα. Δεν ξέρω τι γίνεται, αλλάζει το μυαλό μου, ξεκουράζομαι και απολαμβάνω όλη την άλλη ώρα. Και όταν οποιοσδήποτε δούλος μιλήσει, τις ώρες που θα είμαστε σαν εκκλησία μαζί και θα απολαύσουμε τις στιγμές μας. Είναι μια πάρα πολύ όμορφη ώρα, η ώρα της εκκλησίας, αδέρφια, και να μην την παρατάμε. Ακόμα και κουρασμένοι, στο λέω πρώτα εγώ, καλό θα είναι να ερχόμαστε και εδώ πέρα ο Κύριος μας ξεκουράζει. Σήμερα ήθελα να μιλήσω για κάτι που με έχει απασχολήσει πάρα πολύ το τελευταίο καιρό, 5-6 μήνες περίπου, που έχει να κάνει με την πίστη. Με την πίστη, γιατί η πίστη μας στο Χριστό, όπως όλοι μας εδώ πέρα την έχουμε πολλά χρόνια, άλλοι λίγα, άλλοι πολλά. Υπάρχουν άνθρωποι έξω, αδέρφια όμως, που είναι άπιστοι. Και όταν λέμε άπιστοι, δεν εννοούμε ότι πιστεύει κάτι άλλο. Μπορεί να πιστεύει, όπως λένε, στην Παναγία, πιστεύουν στους Αγίους. Μιλάμε για τους ανθρώπους που είναι άπιστοι. Δεν πιστεύουν σε τίποτα. Και αυτό σας το λέω εκ πείρας, γιατί έχω γνωρίσει τουλάχιστον 2 άτομα στη ζωή μου, μέσα στη δουλειά μου κιόλας, και αυτά τα 2 άτομα πραγματικά με συγκλονίσανε με τις κουβέντες τους. Καθόντουσαν και μου λέγανε πόσο δυνατός είναι ο άνθρωπος. Φυσικά ποτέ κανένας δεν θα μου λέγε πως γεννήθηκε, ούτε αυτό το θέμα με τους πιθήκους που λένε για το ένα το άλλο. Δεν ξέρανε τι τους γινόντουσαν. Ο ένας, για την ακρίβεια, επειδή άκουγε και το σταθμό που έλεγα, άκουγα εκείνη την ώρα, μου λέει, ακούτε αυτά τα πράγματα ακόμα? Λέω, φυσικά κάθε μέρα τα ακούω, λέω, όχι μόνο τα ακούω. Μου λέει, άρα Δημήτρη, λέει, σε παίρνω για πιο σοβαρό. Μέχρι και στα παιδιά σας, λέει, έχετε καταδύσει, λέει, να πιστεύουν σε κάτι τέτοιο. Και εκείνη τη στιγμή, πραγματικά μου ήρθε η στιγμή, όταν εγώ πήγα μέσα στην εκκλησία, όταν οι γονείς μου μας βάλαν μέσα στην εκκλησία, και ένιωσα πραγματικά πόσο όμορφα ένιωσα εκείνη τη στιγμή που εγώ, που τα αδέρφια μου, οι γονείς μου, είμαστε μέσα στον Κύριο, τον γνωρίσαμε, τον απολαμβάνουμε μέχρι τώρα, παρά τα λάθη μας, παρά τις στεναχώριες μας, παρά οτιδήποτε, τον απολαμβάνουμε πραγματικά, γιατί ο Κύριος είναι απόλαυση στη ζωή μας, είναι τα πάντα μας. Και ένιωσα πολύ στεναχώρια για αυτούς τους ανθρώπους. Ο ένας κάποια στιγμή μου είπε ότι εγώ, Δημήτρη, το μόνο που δεν ξέρω είναι ότι πότε θα πεθάνω. Και εκείνη την ώρα του σκέφτηκα και το λέω, αυτό ο Κύριος μας το ξέρει όμως. Και γέλασε και μου λέει, τώρα μου την έφερες. Το ξέρω σου την έφερα, λέω, γιατί ο Κύριος ξέρει τα πάντα. Τα πάντα, λέω, και το επόμενο σου βήμα. Μίλησα 2 πράγματα, αλλά ξέρω ότι πήγαν στο βρόντο και για τους 2, γιατί γελάσαν ειρωνικά, και σηκώθηκα και έφυγα. Και καθώς τώρα καθόμουν και σκεφτόμουν όλα αυτά εδώ πέρα, αυτές τις μέρες που είπα θα ανέβω πάνω, σκέφτηκα να σας διαβάσω 2 πράγματα που κάποιοι από ο Κύριος ο ίδιος ο Χριστός όταν περπάτησε στη γη, πόσο μιλούσε στους ανθρώπους για την πίστη. Ο Κύριος μπορούσε να κάνει τα πάντα. Θεός ήταν, μπορούσε να κάνει τα πάντα. Περίμενε όμως από όλους να πιστέψουν. Και όχι μόνο αυτό, εντυπωσιαζόταν κιόλας από τους ανθρώπους που πιστεύανε πολύ. Από ανθρώπους που ίσως κανένας δεν το περίμενε. Και ας ξεκινήσουμε πρώτα από τον εκατόνταρχο. Στην 908 σελίδα να ανοίξουμε λιγάκι. Άμα θέλετε, μην ανοίξετε. Δεν θα διαβάσω ολόκληρο το τέτοιο, γιατί δεν είναι για μένα όλη η κατάσταση με τον εκατόνταρχο που ο Χριστός τι έκανε καλά τον δούλο του. Εμένα με ενδιαφέρει ότι ένας άνθρωπος σαν τον εκατόνταρχο, που θα πεις ότι εκείνον τον καιρό ήταν στρατιωτικός, ήταν κάτι, είχε ένα αξίωμα δυνατό, θα έλεγε κάποιος ότι με το που θα έβλεπε τον Χριστό θα έλεγε τι μπορεί να κάνεις εσύ, οτιδήποτε, και θα μείωνε τη δύναμη του Ιησού Χριστού. Αλλά εδώ βλέπουμε έναν άνθρωπο που παράτηνε το αξίωμα που είχε, ρίχνει, ταπεινώνεται και να διαβάσουμε εδώ πέρα που λέει στο 9, από το 6, ο δε Ιησούς επορεύεται με ταυτόν, ενώ δε απήχεν ήδη ου μακράν από την οικίαν, έπεμψε προς αυτόν ο εκατόνταρχος, φίλους λέγον προς αυτόν, Κύριε, μην ενοχλήσε, διότι δεν είμαι άξιος να εισέρθεις υπό τη στέγη μου. Όθεν ουδέ με αυτόν έκρινα άξιον να έρθω προς σε, αλλά είπε λόγον και θέλεις ιατευτεί ο δούλος μου. Βλέπουμε τον εκατόνταρχο να λέει ότι δεν είμαι άξιος να έρθει στον οίκο μου. Κατάλαβε ότι είναι πάρα πολύ αμαρτωλός, κατάλαβε ότι μιλούσε σε έναν άνθρωπο άγιο, εκείνον τον καιρό άνθρωπο, αλλά άγιο άνθρωπο, αναμάρτητο, που δεν είχε κάνει καθόλου αμαρτία. Κατάλαβε την εξουσία που είχε ο Ιησούς Χριστός εκείνον τον καιρό και πόσο δύναμη είχε να τον βοηθήσει αυτό που ήθελε. Διότι και εγώ είμαι άνθρωπος, λέει, υποκείμενος εις εξουσίαν, έχων με αυτόν στρατιώτας. Και λέγον προς τούτον, ύπαγε και υπάγει, και προς άλλον ερχού και έρχεται, και προς τον δούλο μου κάμε τούτο και κάμνη. Ακούσας δε ταύτα ο Ιησούς, εθαύμασε αυτόν. Αυτή είναι η κουβέντα, πραγματικά είναι η πιο συγκλονιστική για τον εκατόνταρχο. Εθαύμασε αυτόν και στραφείς προς τον όχλον τον ακολουθούσαντα, αυτόν είπε, σας λέγον ουδέ εν τον Ισραήλ έβρον το σάφτην πίστην. Ο Ιησούς θαύμασε τον άνθρωπο αυτόν, γιατί είχε πάρα πολύ πίστη. Αποδείχθηκε τελικά αυτός ο άνθρωπος, ο εκατόνταρχος, ότι είχε πάρα πολύ πίστη, που πιστεύω ότι δύσκολα θα ήξερε άνθρωπος και θα περίμενε να έχει ο ένας εκατόνταρχος με τόση εξουσία, με τόσους στρατιώτες από κάτω του, να έχει τόση πίστη στον Ιησού Χριστό. Και ο Κύριος του έκανε αυτό ακριβώς που του ζήτησε. Πρώτα είχε πίστη όμως ο άνθρωπος αυτός εδώ πέρα, ότι ο Ιησούς Χριστός θα τον κάνει καλά. Δεύτερο μέρος που θα ήθελα να κοιτάξουμε είναι για την αιμορροούσα. Στο 884 σελίδα ήταν μια γυνή, ένας άνθρωπος που είχε πολλά προβλήματα, που είχε ένα μεγάλο μάλλον πρόβλημα, που έδωσε όλα τα λεφτά της και που όμως όταν ήρθε η στιγμή να δει τον Ιησού Χριστό μπροστά, πίστεψε πάρα πολύ. Πίστεψε ότι μόνο που θα τον ακουμπήσει, μόνο που θα πιάσει τα ημάτια του, θα γίνει καλά. Να κοιτάξουμε λίγο από το 30. Και ευθύς ο Ιησούς, νοήσας εν αυτόν την δύναμη, την εξελθούσαν από αυτόν στραφείς, εν τον όχλο έλεγε, τι στήγηξε τα ημάτια μου. Και έλεγον προς αυτόν οι μαθητές αυτού, βλέπεις τον όχλον συρλίβοντα στή και λέγεις τι μου ήγησε. Και περιέδεψε η Διαναίδη την πράξασα τούτο. Ο Ιησούς Χριστός ήξερε ότι κάποιος τον άγγιξε. Ήθελε όμως να δείξει εκείνη την ώρα στον κόσμο την πίστη που είχε αυτή η γυναίκα. Την πίστη που είχε αυτή η γυναίκα. Και παρακάτω μας λέει, ο δε είπε προς αυτήν, θυγάτηρ, η πίστη σου σε έσωσε. Αυτή την κουβέντα ο Ιησούς μας τη λέει πάρα πολλές φορές, η πίστη σου σε έσωσε. Γιατί όταν πιστεύει ο άνθρωπος, ανοίγει το δρόμο προς τον Κύριο. Πολλές φορές ερχόμαστε εδώ μπροστά, έρχονται τα αδέρφια μας, ανοίγουν με έλεον οι πεσβύτεροι. Ο Κύριος θέλει εκείνη την ώρα να πάμε με πίστη μπροστά. Δεν θέλει να πάμε με την πίστη ότι θα έρθει ο αδερφός Νεκτάριος ή ο αδερφός Μενέλαος να μας αλείψει το έλεον και θα γίνουμε καλά. Θέλει να πάμε εκείνη τώρα με την πίστη ότι ακόμα και περπατώντας να έρθουμε μπροστά, ο Κύριος μας έχει κάνει καλά. Και το έχω ακούσει πολλές φορές και από τον, τον αδερφό τον Λούι, ότι υπήρχαν άνθρωποι που ενώ ερχόντουσαν γίνανε καλά. Ενώ πως γονατίσανε για κάτι άλλο, γίνανε καλά με το πρόβλημα που είχανε. Το έχω ακούσει από το ραδιόφωνο τον τελευταίο καιρό, από τον αδερφό τον Λούι. Και θα ήθελα να διαβάσω και ένα ακόμα για τον Ιάιρο, πάλι στην ίδια σελίδα. Και αφού ο Ιησούς διεπέρασε πάλι εν το πλοίο το πέρας, συνήχθη προς αυτόν όχλος πολλής και ήτο πλησίον της θαλάσσης. Και ειδού έρχεται εν το συναγόγον ονόματι Ιάιρος, και ειδών αυτόν πίπτει προς τους πόδας αυτού και παρεκάλλει αυτόν πολλά λέγον, ότι το θυγάτριόν μου πνέει τα λύστρια, και ερθείς να βάλεις τη χείραν σου από αυτήν για να σωθεί, και θέλεις δύση. Υπάρχει πίστη για αυτή τη στιγμή μέσα στον Ιάιρο ότι ο Ιησούς Χριστός θα την κάνει καλά. Μιλάμε για κάτι πάρα πολύ δυνατό. Δεν μιλάμε απλά για έναν πυρετό που είχε ο Σωτήρης ο δικός μου αυτές τις μέρες. Μιλάμε για κάτι πάρα πολύ δυνατό. Ήταν έτοιμη να πεθάνει η κόρη του, θυγατέρα του, και πήγε να βρει τον Ιησού Χριστό. Βλέπουμε παρακάτω ότι ο Ιησούς Χριστός άρχισε να πάει εκεί πέρα. Και πώς έτυχε η φάση να αργήσει ο Ιησούς Χριστός να πάει? Πέθανε η θυγάτρια του Ιάιρου. Και ο Ιησούς Χριστός, για να μην πάψει η πίστη αυτή δυνατή που είχε σε αυτόν τον άνθρωπο, όταν πέθανε και ήρθανε και τον ενημερώσαν ότι μην ενοχλείς τον διδάσκαλο, η κόρη σου πέθανε, ο δε Ιησούς ευθύς ότε άκουσε το λόγο τούτων λαλούμενων, λέγει προς τον συναγωγό, μη φοβού μόνο πίστευε. Ήθελε ο Ιησούς Χριστός να συνεχίσει να πιστεύει. Αυτός θα ήταν ο λόγος για να γίνει καλά η κόρη του, ακόμα και πεθαμένη, ακόμα και επειδή παρόλο που πέθανε. Γιατί αδέρφια, πραγματικά η πίστη είναι, πιστέψαμε στον Ιησού Χριστό, αμήν, περιμένουμε τον ουρανό να έρθει, αλλά η πίστη σε αυτή τη ζωή εδώ κάτω είναι για πολλά πράγματα. Ο Ιησούς μας Χριστός δεν είναι τότε που ήταν ο Ιάιρος, που ήταν η αιμορροούσα, όλα αυτά εδώ πέρα τα θαύματα που έκανε ο Κύριος, που έκανε και πολύ περισσότερα που δεν τα γράφει ο Λόγος του Θεού. Ήταν ο Ιησούς Χριστός, ακόμα και τώρα μπορεί να κάνει τα πάντα σε μας. Μπορεί να μην τον βλέπουμε, μπορεί να μην μπορεί να μην τον βλέπουμε σε ό,τι μας, σε ό,τι έχουμε ανάγκη, αλλά ο Κύριος όμως μπορεί να κάνει τα πάντα σε μας, αρκεί η πίστη μας να είναι μεγάλη. Σε οτιδήποτε γίνει, σε ένα μονοκέφαλο απλό, σε κάτι. Εμένα πριν από κάποιους μήνες περίπου, να σου πω για μια δικιά μου περίπτωση. Ξέρετε, εγώ οδηγάω φορτηγό, έχω 30-40, έχω ένα φορτηγό που χωράει μέσα 100 κιβώτια. Έφυγε μια μέρα να έχω 80-90 κιβώτια μέσα. Και κρατώντας στα χέρια μου τα κλειδιά, επειδή ξεχάστηκα και από το, τη δυσκολία που τέλος πάντων εκείνη τη στιγμή να το σκεφτώ, μαζί με το κουτί που έβαλα, που το πέταξα μέσα για να πάει μπροστά, είχα μέσα 50-60 κιβώτια, πετώ και τα κλειδιά. Μιλάμε για κιβώτια που έχουν πράγματα μέσα. Πού να σκεφτώ να τα βρω εκείνη την ώρα? Έπρεπε να βγάλω όλα τα κιβώτια, είχα αργήσει κιόλας, είχα τρελαθεί κυριολεκτικά. Και μπαίνω μέσα και αρχίζω και ψάχνω από εδώ, από εκεί, ψάχνω σαν τρελός να βρω το τέτοιο. Το ψάχνω 20 λεπτά και δεν έβρικα τίποτα. Εκείνη την ώρα λέω, τι κάνω τώρα, λέω. Ένας άνθρωπος είναι γαλώσει μέσα στο Χριστό, κάθε και ψάχνει μόνος του. Και κάνω μια απλή προσευχή, Κύριε μου, σε παρακαλώ πολύ, εσύ μπορείς να μου το βρεις, εγώ δεν το βλέπω πουθενά. Και ήταν κυβότια ανοιχτά με πράγματα μέσα, δεν ήταν κλειστά τα κυβότια, να πεις, τα έπρεπε να ψάχνουμε και μέσα και παντού. Και με το που κοιτάω δίπλα ακριβώς, με το που απάρνω το ένα κουτί εκείνη την ώρα και λέω πιστεύω σε ένα Θεέ μου εκείνη τη στιγμή, το βρίσκω εκεί μπροστά. Στο πρώτο κυβότιο. Σας μιλάω με πάση ειλικρίνεια στο πρώτο κυβότιο. Εκείνη την ώρα πέρασε το μυαλό μου και λέω, έλα Δημήτρη τώρα, λέω, αν είναι δυνατόν. Στο επόμενο κυβότιο ήτανε. Και κάνεις και αγχώνεσαι και ψάχνεις. Μετά συνειδητοποίησα όμως ότι αυτό το κυβότιο το είχα ξανακοιτάξει και πριν. Και δεν το είχα προσέξει. Σας το λέω με πάση ειλικρίνεια. Εκείνη την ώρα ανατρίχιαστα, κοίταξε τον ουρανό και λέω, Θεέ μου, σε ευχαριστώ για τόσο μικρά πράγματα που, είναι, που θα ήταν για σένα. Γιατί δεν ήταν αστάνατος, ήταν ένα κλειδί που χάθηκε μέσα σε ένα φορτηγό που κάποια στιγμή στις επόμενες 5 ώρες θα το βρίσκα. Αλλά εκείνη την ώρα ο Κύριος μέσα σε ένα δευτερόλεπτο μου το βρήκε μπροστά μου, αδερφιά μου. Ήταν κάτι πολύ συγκλονιστικό για μένα, γιατί έγινε μπροστά τα μάτια μου. Δεν μου το είπε κάποιος, έγινε μπροστά τα μάτια μου. Ήταν ένα κυβότιο που το έψαχνα πολλή ώρα. Είναι μεγάλη δουλειά η πίστη όταν λέμε Κύριε. Έχουμε ανάγκη τη στήριξή σου, έχουμε ανάγκη τη βοήθειά σου. Σε παρακαλούμε πολύ, θέλουμε από σένα. Ερχόμενοι μπροστά, προσευχώντας στο σπίτι μας. Η πίστη είναι μεγάλη δουλειά, αδέρφια. Πρέπει να πιστεύουμε. Πρώτα η πίστη έρχεται και μετά η προσευχή. Πιστεύοντας αυτό που ακριβώς θα ζητήσουμε από τον Κύριό μας. Ο Κύριος μου μπορεί να κάνει τα πάντα. Θα ήθελα και κάτι ακόμα να διαβάσω. Στη 1076 σελίδα. Είναι επιστολή Πέτρου από το κεφάλαιο Δέλτα. Είναι λίγα εδάφια, αλλά είναι κάποια εδάφια που έχουν μπει μέσα στην καρδιά μου πάρα πολύ. Από το 7 θα διαβάσω μέχρι το 11. Είναι εδάφια που όταν μας ξεκινάει ο Κύριος πάντων δε το τέλος εκκλησίασε, σκεφτόμαστε τι να λέει από κάτω, γιατί πραγματικά το τέλος έφτασε. Όλα αυτά που βλέπουμε, το τέλος η πλησίαση όπως λέει εδώ πέρα, εγώ πιστεύω ότι σχεδόν έχει φτάσει κιόλας με όλα αυτά που βλέπουμε στη ζωή. Από κάτω ακριβώς μέσα σε 5 εδαφιάκια ο Κύριος μας λέει τι πρέπει να κάνει ένας χριστιανός για να λέγεται χριστιανός και για να μπορεί να πάει στον ουρανό. Με 5 εδαφιάκια. Φρονίμως λοιπόν διάγεται και αγρυπνείται εις τας προσευχάς. Προπάντων δε ένθερμον, έχετε ένθερμον την εις αλλήλους αγάπη, διότι η αγάπη θέλει καλύψει πλήθος αμαρτιών. Γίνεστε φιλόξενοι εις αλλήλους, χωρίς λογισμών, έκαστος κατά το χάρισμα το οποίο έλαβεν, υπηρετεί κατά τούτο εις αλλήλους, ως καλός εις καλή οικονόμη της πολυδούς χάριτος του Θεού. Εάν της λαλεί, ας λαλεί ως λαλών λόγια Θεού. Εάν της υπηρετεί, ας υπηρετεί ως υπηρετών εκ της δυνάμεως της οποίας χορηγεί ο Θεός. Δια να δοξάζεται εις πάσιν ο Θεός δια Ιησού Χριστού, εις την οποία είναι η δόξα και το κράτος και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Μας ξεκινάει πρώτα με την προσευχή. Ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός μας δίδαξε την προσευχή. Όταν ήρθε κάτω στη γη ο Ιησούς, προσευχόταν συνέχεια και την κατάλληλη στιγμή που χρειάστηκε, όταν θα πήγαινε να σταυρωθεί, την προηγούμενη μέρα πήγε και προσευχήθηκε. Και δεν προσευχήθηκε απλά, προσευχήθηκε πολύ δυνατά στον Πατέρα. Να τον δώσει δύναμη, να του πει αυτά που ήθελε. Υπάρχουν κάτι άκουσα κάποια στιγμή από τον αδερφό τον Λούι πάλι, που τον είχαν ρωτήσει, ο Ιησούς Χριστός είχε ανάγκη από προσευχή. Και τον λέει ο αδερφός, ο πατέρας του ήτανε. Είναι δυνατόν να μην πάει να μιλήσει στον πατέρα του? Και σκέφτομαι ότι εγώ με τον αδερφό μου πολλές φορές, που έχουμε πολλά χρόνια που είμαστε μακριά από τους γονείς μας, παίρνουμε τηλέφωνο τους γονείς μας για να τους μιλήσουμε το βράδυ, να μιλήσουμε, να πούμε δύο κουβέντες, επειδή μας λείπουνε. Και να πούμε πως είμαστε, αν περνάμε καλά. Γιατί ο Ιησούς Χριστός λοιπόν να μην είχε ανάγκη να μιλήσει στον πατέρα του καθημερινά? Και πολλές φορές, πολύ περισσότερα από μία και δύο φορές. Η προσευχή είναι τα πάντα, αδέρφια. Μας δίνει κουράγιο, μας δίνει δύναμη για την επόμενη μέρα, όταν ξεκινάμε το πρωί, όταν είμαστε σε δυσκολία, σε ό,τι δυσκολία έχουμε, όταν θα κάνουμε μια προσευχή στον Θεό, ξέρουμε ότι μόνο, χωρίς να μας βοηθήσει, μόνο με τη δύναμη που μας δίνει το Πνεύμα το Άγιο, αυτό το δώρο που μας έδωσε ο Ιησούς Χριστός, μας δίνει κουράγιο και δύναμη να συνεχίσουμε χωρίς καν να πάρουμε ακόμα το αίτημά μας. Μόνο με τη δύναμη που μας δίνει το Πνεύμα το Άγιο να προχωρήσουμε. Αυτή είναι η αρχή, η προσευχή. Για να παίρνουμε δύναμη, να παίρνουμε κουράγιο, να κάνουμε τα πάντα. Καθημερινά, από το πρωί, το βράδυ, τα πάντα. Μετά έρχεται η αγάπη. Η αγάπη προς αλλήλους. Η αγάπη είναι ο Ιησούς Χριστός, παιδιά, αδέρφια, ολοκληρωτικά. Είναι η αγάπη. Δεν είναι απλά είναι αγάπη, είναι η αγάπη ο Ιησούς Χριστός. Για να λέμε ότι αγαπάμε τον Ιησού Χριστό, θα πρέπει όταν αγαπάμε τους συνανθρώπους μας, τα αδέρφια μας, όποιον άνθρωπο ακόμα μπορεί να μας έβλαψε ή να μας στεναχώρεσε. Η αγάπη παίζει μεγάλο ρόλο στη ζωή, για να, που λέει από κάτω, θέλει καλύψει πλήθος αμαρτιών. Βλέπω πολλές φορές τον εαυτό μου που αγαπάω πολύ τα παιδιά μου. Πολλές φορές οι Σωτήρης ή η Μαρίλια κάνουν κάτι. Με στεναχωρούνε. Κι όμως η αγάπη μου για αυτούς, τους συγχωρώ αμέσως, τους φιλάω, τους αγκαλιάζω. Μια συγγνώμη μπορεί να μου πούνε, πολλές φορές δεν μπορεί να μου πούνε καθόλου συγγνώμη. Ξεχνάμε τα πάντα και προχωράμε. Αυτή η αγάπη είναι που και ο Θεός μας συγχωρεί κατά πάντα. Είμαστε άνθρωποι όλοι με πολλά λάθη, με πρώτον εμένα, με πολλές καταστάσεις δύσκολες στη ζωή μας, αλλά ο Κύριος όμως ο Ιησούς Χριστός, όταν βλέπει ανθρώπους να αγαπάνε, τους αγαπάει και αυτός πιο πολύ. Γι' αυτό μας λέει, αγαπήστε τους ανθρώπους, αγαπήστε τους ανθρώπους σας, τα αδέρφια σας πάνω απ' όλα, και θα σας αγαπήσω και εγώ ακόμα περισσότερο, γιατί εγώ είμαι η αγάπη. Δεν μπορούμε να ζητάμε από τον Κύριο αγάπη, να μας αγαπήσει ή να μας συγχωρέσει, αν δεν έχουμε αγαπήσει εμείς ήδη τον άνθρωπο που μας έχει κάνει ένα κακό, μας έχει στεναχωρέσει. Έκαστος κατά το χάρισμα το οποίο έλαβεν, υπηρετείτε κατά τούτον αλληλούς ως καλή οικονόμη της πολυειδούς χάριτος του Θεού. Ο Ιησούς Χριστός, ο Θεός, μας έχει δώσει χαρίσματα. Χαρίσματα που ο ίδιος υποσχέθηκε ότι θα μας δώσει, για να μπορούμε ο καθένας με το χάρισμα αυτό εδώ πέρα να κάνει ένα έργο. Το κυριότερο δεν είναι να ζητάμε χαρίσματα από τον Κύριο. Το κυριότερο είναι αυτό το χάρισμα που θα μας δώσει, να μπορέσουμε να το καλλιεργήσουμε, να το μεγαλώσουμε. Γιατί είναι πολύ εύκολο να ζητάμε, δώσουμε ένα χάρισμα Κύριε μου, αυτό το χάρισμα θέλω, να μιλάω στον άμβονα ή να έχω προφητεία. Το θέμα είναι τα χαρίσματα που μας δίνει ο Κύριος, να μπορούμε να τα καλλιεργούμε, να τα μεγαλώνουμε και να τα, σαν καλή οικονόμη όπως γράφει εδώ πέρα, να το δίνουμε όπως ακριβώς θέλει ο Κύριος μας, όχι λιγότερο. Το θέμα δεν είναι να πάρουμε χαρίσματα και να την πελιάσουμε. Το θέμα είναι να πάρουμε λιγότερα χαρίσματα, αλλά να είμαστε εργατικοί σε αυτό που θα μας δώσει ο Κύριος. Εάν τις υπηρετεί, ας υπηρετεί ως υπηρετών εκ της δυνάμεως της οποίας χορηγεί ο Θεός, δια να δοξάζεται εν πάση, δοξάζεται εν πάση ο Θεός δια Ιησού Χριστού. Το να υπηρετούμε τον Κύριο, το να υπηρετούμε τους αδερφούς μας, να υπηρετούμε την Εκκλησία, προπάντων είναι να υπηρετούμε τον Κύριο. Υπηρετούμε τον Κύριο εκείνη τη στιγμή. Ο Κύριος θα μας το ζητήσει κάποια στιγμή, και όχι μόνο θα μας το ζητήσει, και θα μας επενέσει κάποια στιγμή όταν έρθει η ώρα, γιατί όλα αυτά γράφονται. Τίποτα, δεν υπάρχει κάτι που να μην μας το δώσει, και ακόμα και ένα ποτήρι νερό να δώσουμε, όλα φαίνονται. Ακόμα και έναν αδερφό και μια αδερφή να πάμε στο σπίτι, όλα φαίνονται αυτά εδώ πέρα. Και κάτι παραπάνω που το ξέχασα, λέει, γίνεστε φιλόξενοι εις αλλήλους. Η φιλοξενία, αδέρφια, είναι κάτι που είναι σχετικά λίγο δύσκολο. Το να ανοίξουμε το σπίτι μας, το να φιλοξενήσουμε έναν άνθρωπο που έχει ανάγκη. Εγώ θυμάμαι τους γονείς μου όταν ήμασταν στην νεολαία, και σου το είχε πει και κάποια στιγμή ο αδερφός ο Μαυρίδης που έχει έρθει αρκετές φορές, όταν ερχόταν η νεολαία στη Θεσσαλονίκη, είχαμε φιλοξενήσει αρκετά άτομα κάθε χρόνο, 7-8 οι γονείς μας. Ήταν οι πιο όμορφες στιγμές όταν ερχόταν η νεολαία κάτω. Πολύ ωραία περνούσαμε και μετά που μιλούσαν τα αδέρφια, αλλά για μας ήταν πάρα πολύ όμορφη η στιγμή που φιλοξενούσαμε κόσμο στο σπίτι μας, νεολαία στο σπίτι μας. Οι γονείς μας δίνανε, γινόντουσαν θυσία για αυτά τα αδέρφια, και έχω να το λέω αυτό το πράγμα. Το κυριότερο, δεν γογγίζανε. Τρώγαμε, απολαμβάναμε, προσευχόμασταν, και όταν φεύγαν τα αδέρφια, φεύγανε με αγκαλιές και φιλιά. Όταν θα φιλοξενήσεις 10 άτομα στο σπίτι σου, τους ταΐσεις, ποτίσεις και γογγίσεις μετά, δεν έκανες τίποτα. Δεν κάναμε τίποτα, αδέρφια. Το κυριότερο είναι να φιλοξενήσουμε 1-2 άτομα, και όχι μόνο να μην γογγίσουμε, να σηκώσουμε τον ουρανό τα μάτια και να πούμε: Θεέ μου, σε ευχαριστώ για αυτά τα 2 άτομα. Σε ευχαριστώ για τα 3 άτομα. Και ας μην μπόρεσα 10. Και ας μην μπόρεσα να τους φτιάξω τραπέζια τεράστια. Τους έφτιαξα μια μακαρονάδα. Με λίγο κιμά. Γιατί αυτά ήταν τα οικονομικά μου. Αλλά απόλαυσα όμως αυτή τη στιγμή και αυτή την ώρα, έτσι όπως ακριβώς θέλεις εσύ, κύριε μου. Αδέρφια, έφτασε ο τελευταίος καιρός πραγματικά. Θα πρέπει να σκύψουμε το κεφάλι, να ταπεινωθούμε απέναντι στον Κύριο, να δώσουμε μεγάλον αγώνα. Ξέρουμε ότι ο διάβολος ορίεται, θέλει να πάρει ακόμα και από τους, και από τα παιδιά του Ιησού Χριστού, που μεγαλώνουν χρόνια μέσα στην Εκκλησία. Και δεν μιλάω για τα άτομα που είναι λίγο καιρό, μιλάω για τα άτομα που έχουν χρόνια στην Εκκλησία μέσα. Τα ζευγάρια χωρίζουν, δυστυχώς. Θα πρέπει να φτάσουμε σε ένα σημείο να μπορέσουμε να φτάσουμε στο τέλος, γιατί αυτή η ώρα του Κυρίου μας είναι πάρα πολύ όμορφη και πρέπει να την απολαύσουμε όλοι. Τέλος, θα ήθελα να σας ζητήσω να προσεύχεστε για μένα και για το Σωτήρι, γιατί αυτή τη βδομάδα θα πάμε ένα ταξίδι εκτός Ελλάδος. Θα έρθουμε την Πέμπτη, απλά να προσεύχεστε, γιατί είμαστε με αεροπλάνα, να μας έχετε τις προσευχές σας. Την άλλη εβδομάδα να είμαστε και εμείς εδώ πέρα δίπλα σας. Ο Θεός να μας ευλογεί πλουσίως, αδελφιά. Αμήν.
Ευλογημένο και δοξασμένο το όνομά του Άγιο. Τον ευχαριστούμε τον Κύριο, γιατί όντως ο Κύριος πάντα επεμβαίνει στην ώρα του. Και τον ευχαριστούμε τον Κύριο, γιατί μας έχει χαρίσει πάρα πολλές εμπειρίες πάνω σε αυτό που λέμε στην ώρα του. Και πάντα αυτές οι εμπειρίες είναι πάρα πολύ όμορφες. Και καθώς μου είπε ο Δευτέρας και εγώ να ανεβώ πάνω στον άμμονα, είχα και εγώ την ώρα μου. Και σκεφτόμουν όλη την εβδομάδα, μέσα με τα προβλήματα που είχα, με τα τρέξιμα της δουλειάς, τι να πω. Οπότε σήμερα φτάνει η Παρασκευή και λέω: τελείωσε η διορία που είχα. Πρέπει να σκεφτώ τι θα πω. Και καθώς ήμουν στο μετρό και περίμενα το τρένο να έρθει για να με πάρει από το Γάλλο προς το Κοροπή, έλεγα στο μυαλό μου τι μπορεί να πει Κωνσταντίνε με παρησία. Οπότε σκέφτηκα να πω μία παραβολή. Καλός Σαμαρίτης. Καλός Σαμαρίτης, τον ξέρουμε όλοι, τον έχουμε διαβάσει πάρα πολλές φορές. Αλλά εκεί πιάνω την καρδιά μου και λέω: Κωνσταντίνε, μπορείς να πεις τον καλό Σαμαρίτη με παρησία? Έχεις τέτοια καρδιά στον καλό Σαμαρίτη? Και αλήθεια είναι, αδέρφια, ότι σκέφτηκα ένα περιστατικό που έγινε πάλι στο μετρό την προηγούμενη μέρα. Και εκεί πρέπει να πάλι το τρένο. Έχετε ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν ακέννητος, ο οποίος είχε μαύρα νύχια, ο οποίος μύριζε πάρα πολύ, και εγώ τόσο κουρασμένος έρχεται προς τη μεριά μου. Και το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα ήταν να απομακρυνθώ από τον άνθρωπο για να μην με πάρει η μπόχα. Και καθώς φεύγω από εκεί πέρα, μου έρχεται μέσα στο εδάφιο αυτό που λέει στο Πράξεις των Αποστόλων: Δίψασα και δεν με δώσατε, και δεν με ποτίσατε, πείνασα και δεν με ταΐσατε, γυμνός ήμουν και δεν με ενδύσατε. Και εκείνη τη στιγμή πιάνει κρίση και λέω: Κωνσταντίνο, ορίστε, τι χριστιανό είσαι εσύ? Είσαι χριστιανός μόνο απλώς για να το αναφέρεις, μόνο απλώς για να πεις μια παραβολή? Τον ευχαριστούμε τον Κύριο και συνεχίζω τη σκέψη μου. Και λέω: Τι να πω, να πω κάτι για περί δικαιοσύνης? Και ποιος είσαι, Κωνσταντίνο? Εσύ ο άνθρωπος αυτός ο οποίος έχει κάνει τόσα λάθη στη ζωή σου, έχει κάνει τόσες κακές κρίσεις, τόσες κακές σκέψεις για ανθρώπους που τελικά ήταν λάθος? Τον ευχαριστούμε τον Κύριο όμως, γιατί μέσα σε αυτό όμως, σε όλα αυτά τη στεναχώρια, μέσα σε αυτό το μπέρδεμα που είχα στο μυαλό μου, ο Κύριος μου έβαλε κάτι μες στην καρδιά. Και ήταν αυτός του, η ιστορία του Νικόδημου, που πήγε ο Νικόδημος στον Ιησού Χριστό. Και λέω: Κύριε, εντάξει, μην το έβαλε μες στην καρδιά, αλλά τώρα εγώ θέλω και τη βεβαίωση, γιατί είμαστε άνθρωποι. Δεν μπορούμε να προχωρήσουμε, έτσι θέλω και τη βεβαίωση. Και έχω μια συνήθεια, Καθώς ακούω ένα κήρυγμα, όταν ακούω κάποιον αδερφό να λέει ένα ωραίο εδάφιο, κάτι το οποίο μαγίζει, να καθόλου ένα χαρτάκι. Και αυτό το χαρτάκι συνήθως το βάζω μέσα στη γραφή και όποτε αποφασίζουμε να κάνουμε μελέτη στη γραφή, παίρνω αυτά τα χαρτάκια, τα ψάχνω μέσα, προσπαθώ να συνδυάσω αυτά τα εδάφια. Οπότε σήμερα γύρισα περίπου 5 ώρα από τη δουλειά, δεν είχα ανοίξει καθόλου τη γραφή, δεν είχα χρόνο για τίποτα και λέω, κύριε, τώρα εσύ θα μου δώσει να διαβάσει αυτό το κείμενο που μου δίνει στην καρδιά και να μου δώσει τα λόγια αυτά διαπνεύματος του Αγίου. Είσαι δυνατός. Και καθώς ανοίγω την γραφή, πέφτει ένα χαρτάκι. Και το χαρτί και το τι έγραφε, Ιωάννης Γάμα 17, που είναι ακριβώς η ιστορία του Νικόδη μου. Και τον ευχαριστώ και τον δοξάζω, γιατί αυτό που μπορώ να πω σήμερα με παριστία είναι ότι ο Κύριος με αγαπάει. Ότι ο Κύριος μέσα στα προβλήματά μου, μέσα στο μη σταθερό βήμα το οποίο πολλές φορές έχω, το πνευματικό, ο Κύριος είναι εκεί για να με σηκώσει. Τον ευχαριστώ και τον δοξάζω γι' αυτό. Οπότε ήθελα να ανοίξουμε τις γραφές μας στη σελίδα 935. Στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, από το κεφάλαιο Γ, κεφάλαιο 3, και θα διαβάσουμε από το 1 μέχρι και το 16, όπως έλεγε το χαρτάκι. Σελίδα 935, κεφάλαιο Γ. Ήτο δε άνθρωπος της εκ των Φαρισαίων Νικόδημος, ονομαζόμενος Άρχον των Ιουδαίων. Ούτως ήλθε προς τον Ιησού διανυκτός και είπε προς αυτόν: Ραβί, εξέβρομαι ότι από Θεού ήλθες διδάσκαλος, διότι ουδή δύναται να κάνει τα σημεία τα αυτά τα οποία σηκάνεις, εάν δεν είναι ο Θεός μετ' αυτού. Απεκριθείς ο Ιησούς, είπε προς αυτόν: Αληθώς, αληθώς, συλλέγω. Εάν της δεν γεννηθεί άνωθεν, δεν δύναται να ειδεί τη βασιλεία του Θεού. Λέγει προς αυτόν ο Νικόδημος: Πώς δύναται άνθρωπος να γεννηθεί γερονών? Μήποτε δύναται να εισέλθει δεύτερη φορά εις της κοιλίας της μητρός αυτού και να γεννηθεί? Απεκριθεί ο Ιησούς: Αληθώς, αληθώς, συλλέγω. Εάν της δεν γεννηθεί εξίδατος και πνεύματος, δεν δύναται να εισέλθει στη βασιλεία του Θεού. Το γεννημένο εκ της σαρκός είναι σάρξ και το γεννημένο εκ του πνεύματος είναι πνεύμα. Μη θαυμάσαι ότι σου είπων πρέπει να γεννηθείτε άνωθεν. Ο άνομος όπου θέλει πνέει και τη φωνήν αυτού ακούεις, αλλά δεν ξέρεις πόθεν έρχεται και πού υπάγει, ούτως είναι πας ως της εγεννήθη εκ του πνεύματος. Απεκρίθη ο Νικόδημος και είπε προς αυτόν: Πώς δύναται να γίνωση ταύτα? Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτόν: Συ είσαι ο διδάσκαλος του Ισραήλ και ταύτα δεν εξεύρεις? Αληθώς, αληθώς, συλλέγω, ότι εκείνο το οποίο εξεύρεις λαλούμεν και εκείνο το οποίο είδομεν μαρτυρούμεν. Γιατί μαρτυρία ημών δεν δέχεστε. Εάν τα επίγεια σας είπων και δεν πιστεύετε, πώς εάν σας είπω τα επουράνια θέλετε πιστεύσει? Και ουδείς ανέβη εκ των ουρανών, είναι ο καταβάστη εκ του ουρανού, ο ιών του ανθρώπου, ο ον εν το ουρανό. Και καθώς ο Μωυσής ύψωσε τον όφιν εν τη ερήμο, ούτω πρέπει να υψωθεί ο ιός του ανθρώπου, για να μην απολεστεί πάσο πιστεύον σε αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνιον. Διότι τόσον αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωσε τον ιόν αυτού τον μονογενή, για να μην απολεστεί πάσο πιστεύον σε αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνιον. Ευλογημένο το όνομά του το Άγιο, Και βλέπουμε εδώ πέρα έναν άνθρωπο άρχον των Ιουδαίων, Άρα στην Ιουδανική κοινότητα ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος, όπως λέμε και εδώ, η γνώμη του μετρούσε. Είχε γνώση, είχε αναγνώριση ως άρχον. Και πηγαίνει αυτός ο άρχοντας στον Ιησού Χριστό. Και γιατί πηγαίνει? Γιατί έχει μέσα στην καρδιά του απογοήτευση. Έχει απογοήτευση, δεν έχει χαρά. Ψάχνει να βρει αυτή τη χαρά. Και τότε οι Ιουδαίοι, όπως και τώρα ακόμα, έχουν τους νόμους του Μωυσή, Και ο νόμος του Μωυσή τι λέει? Βάρα, άμα σε βαρέσει κάποιος, βάρα τον και εσύ. Άμα κάποιος αντιοφθαλμός, αντιοφθαλμού. Και αυτό, άμα το σκεφτούμε και ανθρώπινα, τι χαρά μπορεί να σου δώσει, Ακόμα και αυτός ο λόγος, ο οφθαλμός αντιοφθαλμού. Και τώρα, αν κάποιος με χτυπήσει, μου μιλήσει άσχημα και πάει και κάνει ακριβώς το ίδιο αυτό, μπορεί η σάρκα μου εκείνη τη στιγμή να ευχαριστηθεί και να πει: Πω, καλά που έκανες. Αλλά όταν πάω σπίτι, θα έχω ανησυχία, θα έχω υπερένταση πάνω σε αυτό και δεν θα μου δώσει μια χαρά. Επίσης, οι Ιουδαίοι είχαν και την θυσία, κάνανε αμαρτίες. Και τι λέγανε? Πάμε να θυσιάσουμε το ζώο, ο Θεός θα μας πάρει τις αμαρτίες. Και ευχαριστούμε τον Κύριο, γιατί ήρθε ο Ιησούς Χριστός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ο αμνός ο αίρον την αμαρτία του κόσμου. Και ευχαριστούμε και το δοξάζουμε. Και πλέον η συγχώρεση δεν είναι μια απλώς ιεροτελεστία, αλλά ανοίγουμε πραγματικά την καρδιά μας στο Θεό. Και ο Θεός διαμέσου του Ιησού Χριστού δέχεται αυτή τη συγχώρεση που ζητάμε εμείς, αυτή τη μετάνοια, και ο Κύριος μας συγχωρεί. Τον ευχαριστούμε και τον δοξάζουμε. Και βλέπουμε μέσα σε αυτή την απογοήτευση, ο Νικόδημος λέει και κάτι πραγματικά, κάτι πραγματικό. Λέει: Από Θεού ήλθες διδάσκαλος, διότι ουδείς δύναται να κάνει τα σημεία τα αυτά τα οποία σηκάνεις, εάν δεν είναι ο Θεός μετ' αυτού. Και τον ευχαριστούμε και τον δεξάζουμε τον Θεό. Ευχαριστούμε και τον Ιησού, γιατί ο Ιησούς δεν είναι ο Ιησούς των Εβραίων. Γιατί Ο Ιησούς Χριστός δεν γεννήθηκε από Εβραίο μπαμπά, δεν ήρθε από τον Μωυσή, από τον Ιωσήφ, αλλά όποιον ήρθε, από τον Πατέρα Θεό. Τον ευχαριστούμε και τον δοξάζουμε, γιατί είναι πατέρας όλων μας. Και κάνουμε τώρα με τα παιδιά της νεολαίας, με τη μικρή νεολαία, πώς ο Κύριος, πώς το έργο του Κυρίου έχει προχωρήσει. Δημιούργησε από το μηδέν τον κόσμο, τον άνθρωπο, που πραγματικά δεν υπήρχαμε καν. Γιατί δεν υπήρχε λόγος ύπαρξης του ανθρώπου σε αυτό το σύμπαν. Κι όμως ο Κύριος έφτιαξε τον ουρανό, τη γη, τον άνθρωπο, τον έβαλε μέσα σε ένα τέλειο περιβάλλον. Κι όμως ο άνθρωπος από την αμαρτία του έφυγε από αυτό. Και πάλι όμως ο Κύριος δεν ήρθε κριτής, συνέχισε το έργο του. Και τον ευχαριστούμε και τον δοξάζουμε γι' αυτό. Και μέσω του Αβραάμ, μέσω των εργατών του, ήρθε και εδώ στην Ελλάδα. Δεν είναι φοβερό αυτό? Δεν είναι φοβερό ότι ο Κύριος ήρθε για τον κάθε ένα προσωπικά σε εμάς σήμερα να μας στηθεί? Τον ευχαριστούμε και τον δοξάζουμε για αυτό το έργο του. Και βλέπουμε ότι απεκριθείς ο Ιησούς είπε προς αυτόν: αληθώς, αληθώς σου λέγω, εάν τη γεννηθεί άνωθεν, ναι, δύναται να δει τη βασιλεία του Θεού. Και μια απάντηση, η οποία προς το φυσικό, ο Νικόδημος δεν την κατάλαβε. Και άμα αρχίσουμε και σκεφτόμαστε αυτά τα οποία μας λέει πολλές φορές ο Θεός με ανθρώπινο τρόπο, πολλές φορές δεν βγάζουν νοήματα. Γι' αυτό πρέπει να ανοίξουμε τα πνευματικά μας αυτιά. Να ακούσουμε αυτό που θέλει ο Κύριος να μας πει και να μπορούμε να είμαστε σε θέση να αποκρυπτογραφήσουμε αυτό το οποίο ο Κύριος θέλει να μας πει. Και είναι αλήθεια ότι είναι δύσκολο αυτό να το καταλάβουμε. Εάν κάποιος δεν γεννηθεί, αν δεν γίνεται να δει τη βασιλεία του Θεού. Και είναι φυσιολογικό ο Νικόδημος να μην καταλαβαίνει αυτό το πράγμα. Και διαβάζουμε ένα πολύ όμορφο κεφάλαιο μετά, ένα πολύ ωραίο, δύο πολύ ωραία εδάφια. Απεκριθεί ο Ιησούς, αληθώς, αληθώς λέγω, εάν της δεν γεννηθεί εξίδετος και πνεύματος, δεν δύναται να εισέλθει στη βασιλεία του Θεού. Το γεννημένο της σαρκός είναι σάξ, το γεννημένο του πνεύματος είναι πνεύμα. Και αυτό πραγματικά είναι να γίνει στο κάθε ένα χριστιανού, ε. Και γι' αυτό το λόγο μη γέννει το κάποιος χριστιανός να μην είναι σαν τον Νικόδημο, όπου να έχει μια απογοήτευση στη ζωή του. Ο καρπός της αναγέννησης είναι χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, πιστότητα, αγαθοσύνη, πίστη, πράγματος και εγκράτεια. Αλλήμον κάποιος χριστιανός να μην έχει χαρά. Ξέρετε, και εγώ έχω προβλήματα. Και εγώ τρέχω, και εγώ μπορεί τα πράγματα στη ζωή να μην είναι εύκολα για μένα. Γιατί γίνανε νέο, δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Ωραία, έχουμε και τους πειρασμούς έξω στον κόσμο, έχουμε τις δυσκολίες, έχουμε να δούμε τη βιωτική μέρημνα. Αλλά να σου πω κατάλληλα, και αυτό ζητούσε χθες με την γυναίκα μου. Μου λέει: Κωνσταντίνε, εσύ πώς νιώθεις? Και το είπα εν πάση παρουσία στη γυναίκα μου. Τη λέω: Μαρία, νιώθω καλά. Νιώθω καλά, ξέρει γιατί? Γιατί ελπίζω στο Θεό. Τώρα. Και να μην τα καταφέρω στη δουλειά μου. Και να μην τα καταφέρω στα επαγγελματικά μου. Και να μην τα καταφέρω πουθενά. Με τη χάρη του Κυρίου, ο Θεός να με κρατήσει στην Εκκλησία, να μπορέσω, όπως είπε ο αδερφός ο Δημήτρης, να εργαστώ αυτό το οποίο ο Κύριος μου έχει δώσει. Σας το έχει δώσει πολύ, σας το έχει δώσει λίγο. Εγώ αυτό μπορώ. Αυτό προσπαθώ. Και ο Κύριος πραγματικά είμαι σίγουρος ότι θα τελεσφορήσει αυτό. Θα φέρει καρπό. Και όταν μου το ζητήσει, θα μπορώ να έχω την παρουσία και να του πω: Κύριε, ένα ταλέντο μου έδωσε, σου επιστρέφω άλλο ένα. Δύο. Και θα μου πει: Έβγε δούλα, αγαθέ και πιστέ. Είσαι ευχαριστημένο του Κυρίου. Τον ευχαριστούμε και τον δοξάζουμε γι' αυτό. Απεκρίθηκε ο Νικόδημος και είπε προς αυτόν: Πώς δύναται να γίνωστε ταύτα, ε? Ο Νικόδημος ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος λέει: Γέρονον, να γεννηθώ για δεύτερη φορά. Πώς γίνονται αυτά τα πράγματα? Και πραγματικά, όπως είπα και πιο πριν, οι ανθρώπινες λογικές πολλές φορές δεν έχουν βάση τα πνευματικά. Και βλέπουμε ότι το πρώτο πράγμα που έκανε ο Ιησούς Χριστός στην Κανά ήταν να κάνει το νερό αίμα. Έτσι, κι όμως. Αυτό που είπε ο Ιησούς Χριστός, κρασί, το νερό κρασί. Αυτό που είπε ο Ιησούς Χριστός δεν ήταν: Α, φέρτε μου εδώ πέρα τα δοχεία, θα κάνω μια προσευχή και θα γεμίσουμε με νερό. Μετά γεμίζουμε κρασί. Αλλά τι, δεν πήγαινε πάνε δούλοι, να πάνε στο πηγάδι, να γεμίζουν αυτό τα δοχεία με νερό και εγώ θα τα φέρω εδώ πέρα και θα γίνουν κρασί. Ανθρωπίνως αυτό δεν έχει λογική, ε. Και να πούνε τώρα οι άνθρωποι εδώ πέρα, οι οποίοι ξεκινάνε τώρα οι ανθρωπιστικές οργανώσεις, και γιατί να το κάνει αυτό, και καταχράστηκε τους δούλους, και οι δούλοι κουράστηκαν, και δεν είναι δυνατός ο Θεός να κάνει αυτό. Και ακούμε πάρα πολλές φορές έξω στον κόσμο: Εγώ δεν πιστεύω στο Θεό, από τη στιγμή που υπάρχουν παιδιά στην Αφρική τα οποία πεθαίνουν από πείνα. Και πού είναι ο Θεός? Και να σου πω κάτι, αδερφέ και αδερφέ, πού είναι ο Θεός? Εκεί που είναι η θέση δική σου. Ή δεν πας και εσύ να βοηθήσεις? Πολλές φορές, οπότε είμαι βέβαιος γι' αυτό, όταν θα ανεβούμε πάνω στον ουρανό, θα δούμε πολύ διαφορετικά και πολύ διαφορετικές εξηγήσεις από αυτές που σκεφτόμαστε τώρα. Ο ανθρώπινος εγκέφαλός μας είναι πολύ κλειστός, ε? Και γι' αυτό ζητάμε τη χάρη του Θεού να μας την ανοίξει, και από εκεί που σκεφτόμαστε ανθρώπινα, σκεφτόμαστε πνευματικά. Και τον ευχαριστούμε τον Κύριο, ε? Γιατί ο Κύριος Βλέπετε, εγώ κάνω τώρα σαν αστυνομικό, έχω τα δίκαια. Ποινικό δίκαιο, αστικό δίκαιο, αστυνομικό δίκαιο, πειθαρχικό δίκαιο. Και τι λέγανε πριν το δίκαιο. Άμα κάνει αυτό, θέλει να τιμωρηθεί με αυτό. Άμα κάνει εκείνο, θα τιμωρηθεί με αυτό. Τον ευχαριστούμε τον κύριο μου γιατί ο κύριο έφερε το Ευαγγέλιο. Έφερε την καλή αγγελία. Δεν ήθελε να μα τιμωρήσει. Δεν ήθελε να μου πει, Κωνσταντίνο, να σου πω κάτι. Άμα δεν έρθει σήμερα στην εκκλησία και αύριο στην εκκλησία και δεν έρθει και νωρί την προσευχή, θα σου φέρω αυτό στη ζωή σου. Όχι. Ο κύριο είπε, Κωνσταντίνε. Έλα στην προσευχή γιατί εγώ θέλω να σε ευλογήσω. Έλα στον Νίκο μου γιατί θέλω να σου χαρίσω επαγγελίες. Θέλω να σε βοηθήσω στο έργο, να σε χρησιμοποιήσω το έργο μου. Και το έργο του κυρίου δεν υπάρχει όσο να μην προχωρήσει. Απλώς εγώ θα ευλογηθώ άμα μπορέσω και συμμετάσχω σε αυτό το έργο. Και βλέπετε, όταν πηγαίνει κάποιος σε μια δουλειά, φτιάχνει το βιογραφικό, γράφει μέσα πάρα πολλά πράγματα. Έχω κάνει αυτή τη δουλειά, έχω κάνει εκείνη τη δουλειά, έχω κάνει και αυτή τη δουλειά. Έτσι κάπως είναι και τα πνευματικά. Θα πάμε πάνω στον κύριο και θα πρέπει να παρέχουμε έργο, να δείξουμε έργο που έχουμε κάνει. Τον ευχαριστούμε και τον δοξάζουμε γι' αυτό. Έχουμε κύριο βάθος πλούτου και σοφίας. Τι όμορφο το ακούω κάθε φορά αυτό, ε! Βάθος πλούτου και σοφίας. Πάρα πολύ ωραίο. Πραγματικά. Αληθώς, αληθώς λέγω ότι εκείνο το οποίο εξεύρωμεν λαλούμε και εκείνο το οποίο είδομεν μαρτυρούμεν. Και τη μαρτυρία ημών δεν δέχεστε. Και αλήθεια είναι ότι πάρα πολλές φορές ζητάνε, κύριε, έλα να με αποκαλυφθείς, κύριε, έλα να με απαντήσεις, κύριε, έλα να μου κάνεις εκείνο. Και ο κύριος μπορεί να μας μιλάει. Και η καρδιά μας να είναι κλειστή. Η καρδιά μας να μην μπορεί να δεχτεί αυτό το λόγο τον οποίο έχουμε και πρέπει η καρδιά μας να είναι πάντα ανοιχτή στο λόγο του Θεού, σε αυτό που μας ζητάει. Και πολλές φορές έχω κάνει λάθος στη ζωή μου. Γιατί λέω, θα κάνω αυτό και βλέπουμε. Και ο κύριος θα με προστατεύσει. Αλλά δεν είναι έτσι. Το έβαλε αυτό το ερώτημα που έχει στον κύριο μπροστά. Και θυμάμαι τώρα, όπως είπε ο αδερφός ο Δημήτρης, σε πολύ μικρά πράγματα ο κύριος απαντάει. Και πολλές φορές τα ξεχνάμε. Γιατί τα ξεχνάμε, γιατί δεν τα αναφέρει ο ένας με τον άλλον. Που μπορούμε να ασχοληθούμε περισσότερο με τις ομάδες, μπορούμε να ασχοληθούμε περισσότερο με το τι φάγαμε, με το τι ήπιαμε, ενώ δεν μιλάμε μεταξύ μας, στην κοινωνία που έχουμε μεταξύ μας, για τα θαυμαστά που έχει κάνει ο Κύριος στη ζωή μας. Και πριν από περίπου ένα μήνα ήμουν άρρωστος κι εγώ, όπως πιστεύω οι περισσότεροι στην Ελλάδα, τέτοια περίοδο, και είχα ένα πυρετό. Όταν εγώ είμαι άρρωστος, είμαι λίγο περίεργος. Και θα με πονέσει το κεφάλι μου και θα είμαι και λίγο, θα γκρινιάξω λίγο παραπάνω στη γυναίκα μου, και ήταν η δεύτερη μέρα. Και ήμουν πάρα πολύ χάλια και έλεγα πω ό,τι θα κάνω και πω ό,τι θα κάνω. Και εκείνη τη στιγμή, τη δεύτερη μέρα, μου έρχεται στο μυαλό και λέω: είμαι παιδί του Ιησού Χριστού. Γιατί δεν προσεύχομαι? Γιατί δεν το έκανα την πρώτη στιγμή, αδέρφια? Γιατί δεν το έκανα την πρώτη στιγμή? Είμαι παιδί του Ιησού Χριστού. Και εκείνη τη στιγμή προσεύχηθηκα. Ο Θεός έβαλε στην καρδιά του αδερφού του Νεκτάριου να έρθει να προσευχηθούμε. Και ο πυρετός από εκεί ήταν πάντα μόνιμα 39. Άρχισε να έχει καθοδική πτώση. Τον ευχαριστούμε γιατί ο Κύριος κάνει απλά πράγματα στη ζωή μας. Και πριν από τρεις μήνες πήγαινε να πάρω τη γυναίκα μου από τη δουλειά της. Και καθώς πάω να πάρω τη γυναίκα μου από τη δουλειά της, εκεί στην διαδρομή από το. Μια μικρή διαδρομή, τόσο δεν έχει νόημα, άρχισε να ψέλνω στον Κύριο. Και άρχισε να τον δοξάζω. Και άρχισε να γλωσσολαλώ. Και άρχισε να λέω: σε ευχαριστώ, Κύριε. Παίρνω τη γυναίκα από τη δουλειά, πάμε να γυρίσουμε πίσω, πάνω εγώ από ένα στενάκι, τσουπ, πετάγει μια ηλικιωμένη κυρία τελευταία στιγμή. Δεν έχει καλή αρτότητα, αλλά να σου πω κάτι. Ο Κύριος με προστάτευσε. Και τότε η γυναίκα μου και μου λέει: πω, 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 στην ηλικιωμένη, στην Μαρία ο Κύριος. Ξέρει το πνεύμα, εκείνη τη στιγμή που ο Κύριος με πλήρωσε, το πνεύμα το Άγιο προσευχόταν για αυτό το πρώτο πράγμα. Και τον ευχαριστώ και τον δοξάζω. Γιατί είναι απλές καθημερινές ενέργειες που τώρα μπορεί να βλέπουμε τώρα στη γραφή, παραδείγματος χάρη θεραπείες. Ναι, αμήν, θεραπείες. Μπορεί να βλέπουμε τώρα θαυμαστά και μεγαλεία. Ο Κύριος θα κάνει και σήμερα. Απλώς μπορεί να μην τα συζητάμε μεταξύ μας. Μπορεί να τα προσπερνάμε και να σπίλε κάτι, αλήθεια. Ενώ ήταν τόσο ωραίες εμπειρίες αυτές, λέω, όταν ήταν ανεβώ στον άμα και λέω, θα πω και μια εμπειρία δικιά μου. Έχω κάποια εμπειρία να πω από την τελευταία περίοδο τη ζωή μου. Και μου πήρε χρόνο να τη σκεφτώ, ε. Δηλαδή, ακόμα και εγώ που τα συζητάω τώρα και λέω, Κύριε, σε ευχαριστώ, μου πήρε χρόνο γιατί τι έκανα. Δεν το ζήτησα πολύ με τη γυναίκα μου, δεν το ζήτησα με του αδερφού μου να δοξάσουμε και να ευχαριστήσουμε τον Κύριο. Και όπως είπε ο αδερφός Δημήτρης, δεν ερχόμαστε ο Κύριος με κρίση. Και αυτό το τελευταίο εδάφιο είναι αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ. Και καθώς ο Μωυσής ύψωσε τον όφιν εν τη ερήμο, ούτω πρέπει να εξώσει ο Υιός του ανθρώπου. Για να μην απολεστεί πας που πιστεύουν σε αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνιον. Ε. Και τι όμορφο δώρο! Αιώνια ζωή! Και πολλές φορές πηγαίνουμε στον γιατρό και λέμε στον γιατρό, πω, θα κοστίσει πολύ η επίσκεψη. Ε. Και στην ουσία τι κάνουμε, παρατείνουμε την ίδια υπάρχουσα ζωή μας εδώ πέρα σε αυτή τη γη. Και αντί να ζήσω εγώ νευροσπία 80 χρόνια, θα ζήσω 81. Και κάτι έγινε. Και εδώ ο Κύριος μας δίνει αιώνια ζωή, και εμείς πολλές φορές μπορούμε να το προσπερνάμε πάρα πολύ εύκολα. Και να το προσπερνάω πολύ εύκολα, τα πρώτα τα λέω για μένα, γιατί και εγώ πολλές φορές λέω τον εαυτό μου ότι είμαι πολύ λίγο, έχοντας πολύ λιγότερα στον Κύριο από αυτά που έχω πάρει. Και πολλές φορές το βλέπω στα δέκατα. Ποια δέκατα τώρα και στα πολύ περισσότερα. Μακάρι ήταν μόνο στα δέκατα. Διότι τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωσε τον Υιόν αυτό το μονογενή, για να μην απολυστεί πας ο πιστεύων εις αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνιο. Και τι όμορφο, να κάνει ο Πατέρας Θεός μια τέτοια θυσία. Να στείλει τον Ιησού Χριστό εδώ στη γη, για μένα και για σένα. Για να μπορούμε σήμερα να τον ζητούμε, να τον επικαλούμαστε στη ζωή μας, και αυτό να μας στέλνει παρά του Θεού και να λέει: έχεις το αίμα μου γι' αυτό. Κάθε φορά που το ακούω αυτό, πραγματικά με πιάνει ένα ρίγος μέσα μου. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός, ο αναμάρτητος, που εμένα ο Κωνσταντίνος, άμα κάποιος που είναι στη δουλειά μου με πειράξει και πιστεύω ότι έχω το δίκιο, μα προφήνει που τον έφαγε. Κι όμως, ο Κύριος, ο αναμάρτητος, ο άνθρωπος, ο Θεός, ο οποίος είναι εδώ στη γη, σαν άνθρωπος, δεν με κρίνει γι' αυτό. Όμως σύθηκε, έχει το αίμα του επάνω στο σταυρό του Κολοσσέου για μένα. Και θα μπορούσε να πει κάποιος: ορίστε. Φέρανε οι γραμμές οι Φαρισαίοι, την επαυτοφόρο μισευωμένη. Και βάσει του νόμου θα μπορούσαν όλοι να την εκτοβολήσουν. Αλλά τι είπε ο Ιησούς Χριστός: πήγαινε ούτε και εγώ σε καταδικάζω. Και ο Κύριος όχι μόνο την ελευθέρωση από αυτόν τον λιθοβολισμό, την ελευθέρωση και τις αμαρτίες του. Και γι' αυτό το λόγο πρέπει να ευχαριστούμε τον Κύριο, γιατί πορευόμαστε εμείς σε μια εκκλησία η οποία έχει την αυτοτόμηση. Θα πρέπει όμως σιγά σιγά, αυτό είναι κάτι που μου το βάλει ο Θεός στην καρδιά, πραγματικά να μην κολλάμε σε θρησκεία στην ΑΕΠ. Η θρησκεία δεν είναι τίποτα, αδέρφια. Και πιστεύω ότι με τη χάρη του Θεού δεν είμαστε έτσι. Αλλά να αρχίσουμε να ζητάμε ενέργειες. Γιατί όταν ξεκίνησε αυτή η εκκλησία, ξεκίνησε δυνατά, γιατί είχαμε ενέργειες από τον Κύριο, ε. Είχαμε ενέργειες. Το Πνεύμα το Άγιο ξεκινούσε. Και να ξεκινήσω κι εγώ, ε. Μέσα από αυτό το πράγμα, μέσα από αυτή την ιερή οικία, να αρχίσω κι εγώ να δίνω στον Κύριο και να έχουμε πολύ όμορφες ενέργειες σε αυτές τις δύσκολες εποχές και τις εποχές που τώρα έχει ο Κύριος σιγά-σιγά, ε. Τον ευχαριστούμε και τον δοξάζουμε, να προσευχόμαστε για τα φιλικά μας πρόσωπα, για τα συγγενικά μας πρόσωπα. Ο Κύριος να μας χαρίσει σε αυτό το φύτευμα έτσι περισσότερο, και όχι μόνο σε αυτό το φύτευμα, και σε κάθε εκκλησία που κηρύττει το λόγο του έτσι περισσότερα αδέρφια, να μεγαλώσει αυτή την πνευματική οικογένεια και όλοι μαζί να φάμε στο ουράνιο τραπέζι. Αμήν.